สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่ Past 9 นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How the Poor Can Save Capitalism Rebuilding the Path to the Middle Class เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงสังคมและเศรษฐศาสตร์โดยจอห์นโฮปไบรอันผู้ก่อตั้ง Operation Hope หนังสือเล่มนี้เสนอข้อโต้แย้งสำคัญว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะฟื้นตัวได้ไม่ใช่ด้วยการมองข้ามคนจนและชนชั้นกลางล่างแต่ด้วยการทำให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงโอกาสทักษะทางการเงินและระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริงแกนหลักของหนังสือคือแนวคิด Hope Plan ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ทางการเงินการเข้าถึงธนาคารการบริหารเครดิตและการเปิดทางสู่การเป็นผู้ประกอบการไบรอันยังชี้ให้เห็นว่าการบริโภคของผู้คนส่วนใหญ่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดังนั้นการทำให้คนที่เปราะบางทางการเงินมีเสถียรภาพจึงไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการแต่เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้จึงผสมการวิพากษ์โครงสร้างความยากจนเข้ากับข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่มุ่งให้ทุนนิยมทำงานได้สำหรับคนทั้งประเทศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมจะฟื้นได้ก็ต่อเมื่อคนจนถูกนับเป็นกำลังซื้อและผู้สร้างมูลค่าข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือการมองคนจนไม่ใช่ภาระของระบบแต่เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มที่ไบรอันชี้ว่าเมื่อครัวเรือนรายได้น้อยมีเสถียรภาพมากขึ้นพวกเขาจะกลายเป็นผู้บริโภคผู้กู้ยืมผู้ฝากเงินและผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยขยายฐานเศรษฐกิจในวงกว้างแนวคิดนี้ต่างจากมุมมองแบบดั้งเดิมที่มักแยกการลดความยากจนออกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหนังสือจึงพยายามพิสูจน์ว่าความมั่นคงของคนฐานล่างกับความแข็งแรงของระบบตลาดเป็นเรื่องเดียวกันการยกระดับรายได้และความรู้ทางการเงินของคนจำนวนมากย่อมสร้างอุปสงค์เพิ่มกิจกรรมทางธุรกิจและลดต้นทุนทางสังคมในระยะยาวจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้เสนอเพียงความเห็นเชิงศีลธรรมผูกเหตุผลเข้ากับตรรกะเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาประเด็น2 Hope Plan คือกรอบปฏิบัติที่เน้นความรู้การเงินมากกว่านโยบายลอยตัวหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำแต่เสนอกรอบ Hope Plan เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่จับต้องได้แกนของกรอบนี้คือการให้ความรู้ทางการเงินอย่างเป็นระบบตั้งแต่การใช้ธนาคารการจัดการหนี้การสร้างเครดิตไปจนถึงการเตรียมตัวสู่การเป็นเจ้าของกิจการจุดสำคัญคือไบรอันเชื่อว่าอุปสรรคของคนจนไม่ได้มาจากความขาดแคลนเงินเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการขาดเครื่องมือพื้นฐานในการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีวินัยหนังสือจึงวางการศึกษาการโค้ชและการเข้าถึงสถาบันการเงินไว้เป็นตัวแปรหลักของการเคลื่อนชนชั้นแทนที่จะพึ่งการช่วยเหลือแบบครั้งคราวหรือมาตรการที่แยกส่วนแนวทางนี้มีความหมายเพราะเปลี่ยนเป้าหมายจากการบรรเทาปัญหาไปสู่การสร้างความสามารถให้คนจัดการชีวิตทางเศรษฐกิจของตนเองได้ประเด็น 3 การศึกษาการเงินถูกมองเป็นเครื่องมือยกระดับสังคมไม่ใช่ทักษะเสริมหนึ่งในประเด็นที่หนังสือย้ำมากคือความรู้ทางการเงินควรถูกมองเป็นทักษะพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของนักลงทุนหรือชนชั้นกลางบนไบรอันให้เหตุผลว่าคนจำนวนมากติดอยู่ในวงจรหนี้และความไม่มั่นคงเพราะไม่เคยได้รับการสอนวิธีอ่านระบบการเงินของตนเองอย่างถูกต้องเมื่อขาดความเข้าใจเรื่องเครดิตดอกเบี้ยการออมและการเข้าถึงบริการธนาคารโอกาสในการสะสมสินทรัพย์ก็ลดลงอย่างมากหนังสือจึงมองการให้ความรู้ทางการเงินว่าเป็นทั้งนโยบายเศรษฐกิจและการสร้างอำนาจต่อรองในชีวิตประจำวันการลงทุนด้านความรู้แบบนี้มีผลคูณเพราะช่วยทั้งระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนเมื่อผู้คนวางแผนเงินได้ดีขึ้นพวกเขาจะมีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงมากขึ้นและไม่ต้องพึ่งระบบช่วยเหลือแบบฉุกเฉินตลอดเวลาประเด็น 4 ความยากจนถูกอธิบายผ่านรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และการตัดขาดจากโอกาสหนังสือไม่ได้อธิบายความยากจนว่าเป็นผลจากการตัดสินใจส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่พยายามชี้ให้เห็นรากทางประวัติศาสตร์และโครงสร้างที่ทำให้คนบางกลุ่มถูกทิ้งไว้ข้างหลังแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความยากจนไม่ใช่สภาพธรรมชาติหากเป็นผลจากการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมการปฏิเสธบริการทางการเงินความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและการขาดเครือข่ายสนับสนุนเมื่อปัญหาถูกมองในระดับโครงสร้างการแก้ไขก็ต้องมากกว่าการสั่งสอนเรื่องความขยันหนังสือจึงเสนอว่าระบบต้องเปิดประตูให้คนได้มีโอกาสสร้างเครดิตสร้างธุรกิจและเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์มากกว่าคำปลอบใจเพราะอธิบายว่าทำไมวิธีช่วยเหลือแบบเดิมจึงไม่เพียงพอและเหตุใดการออกแบบโอกาสใหม่จึงเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาประเด็นสุดท้ายแนวทางของหนังสือเชื่อมจริยธรรมทางสังคมเข้ากับผลประโยชน์ของตลาดเสรี จุดเด่นอีกประการคือหนังสือพยายามทำให้การช่วยคนจนไม่ถูกมองว่าเป็นภาระของธุรกิจหรือรัฐแต่เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับเสถียรภาพของตลาดเสรีไบรอันใช้ภาษาของการขยายโอกาสการเป็นลูกค้าการเป็นผู้ประกอบการเพื่ออธิบายว่าทุนนิยมที่ดีควรเปิดรับคนทุกระดับไม่ใช่จำกัดเฉพาะกลุ่มที่มีทุนอยู่แล้วมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์สังคมที่เน้นปัญหาเพียงด้านศีลธรรมเพราะมันเสนอสะพานเชื่อมระหว่างความยุติธรรมทางเศรษฐกิจกับผลประโยชน์ของภาคธุรกิจและสังคมโดยรวมผู้อ่านจึงได้เห็นว่าการขยายโอกาสให้คนจนไม่ได้ขัดกับการเติบโตของระบบตลาดตรงกันข้ามมันคือเงื่อนไขที่จะทำให้ตลาดมีผู้เล่นมากขึ้นมีความมั่นคงขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจสังคมนโยบายสาธารณะการเงินส่วนบุคคลและบทบาทของธุรกิจในการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายผู้นำชุมชนนักการศึกษาคนทำงานด้านพัฒนาสังคมที่ต้องการกรอบคิดซึ่งเชื่อมการช่วยเหลือคนจนเข้ากับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมจุดคุ้มค่าของหนังสือคือการนำเสนอปัญหาความยากจนในฐานะประเด็นโครงสร้างที่ต้องแก้ด้วยความรู้โอกาสและการเข้าถึงระบบการเงินไม่ใช่เพียงความพยายามส่วนบุคคลหนังสือโดดเด่นกว่างานคล้ายกันตรงที่มันไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำแต่เสนอHope Plan เป็นแนวทางที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายแม้จะไม่ลงลึกเชิงเทคนิคเท่าหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการแต่ก็มีคุณค่าในฐานะงานที่สื่อสารชัดมุ่งปฏิบัติและเชื่อมความหวังกับตรรกะทางเศรษฐกิจได้อย่างมีพลังหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นโฮปไบรอัน